რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ძიფასოსმენელებო მომალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა ჯერ კობალი გლიკაძეს დაუთმობ მე ეთერს. გობა საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ევროკავშირი რუსეთის სანქციებს მინსკის შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირებს. ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ ირანს აქვს ისუიათი შესაძლებლობა ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. პუტინმა ბელორუსიასა და ყაზახეთს საავადმყოფო კავშირის შექმნა შესთავაზა. საქართველოში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ნინო გვენეტაძე. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთის მიერ წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაგრძელება დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ შესრულდება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ამთავრობს ბოჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტას და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს. ამის თაობაზე 19 მარტს განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს. რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური თავდაცვითი თუ ენერგეტიკული სანქციების ვადა 2015 წლის ივლისში იწურება. ევროკავშირის ლიდერები სანქციების შემდგომი გაგრძელების საკითხზე ივნისის სამიტზე იმშერებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვთ იშვიათი შესაძლებლობა, რათა უკეთესობისაკენ შეცვალონ მრავალი წლის განმავლობაში მათ ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები.
For decades our nations have been separated by mistrust and fear.
ათწლეულების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნები გაყოფილი შიშითა და ტყუილით. ჩვენ გვაქვს შანსი მივაღწიოთ პროგრესს, რომელიც მომდევნო მრავალი წლის განმავლობაში მოუტანს სიკეთეს ჩვენს ქვეყნებსა და მსოფლიოს. ახლა ჯერი ჩვენზეა, ირანელებსა და ამერიკელებზე, რათა გამოვიყენოთ ეს მომენტი და ეს შესაძლებლობა, რომელიც ამ ახალ პირობებში გაიფურჩქნება.
And the possibilities that can bloom in this new season.
ბარაკ ობამა 19 მარტს ირანელთა ახალი წლის ნოვრუზის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილ მართვაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებულ პროგრესზე ისაუბრა, თუმცა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ჯერჯერობით კვლავ რჩება უთანხმოება. თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილე ირანის დელეგაცია უკან სამშობლოში მიემგზავრება ქვეყნის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის დედის დაღწევაზე დასასწრებად. მათ შორის მოლაპარაკებებში მონაწილეობას წყვეტს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი. როჰანის 90 წლის დედა გავრცელებული ინფორმაციით დღეს დილით გარდაიცვალა. ლოზანაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ არ არსებობს მიზეზი იმის სათქმელად, რომ შეთანხმების ხელმოწერა ახლოსაა. განაგზობს რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ დადგა დრო რუსეთმა ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად საავადმყოფო კავშირის შექმნის თაობაზეც იმშელოს. რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნული განცხადება 20 მარტს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ბელორუსიისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. ამასთან პუტინს არ დაუკონკრეტებია ახალი საერთო ვალუტის შემოღება ჰქონდა მხედველობაში თუ ბელორუსიისა და ყაზახეთის გადასვლა რუსულ რუბლზე. ნავთობზე ფასის დაცემამ კიდევ უფრო გააუფასურა რუსული რუბლი და ყაზახური ტენგე და სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები შეუქმნა ევრაზიულ კავშირს, რომელშიც რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია და სომხეთი არიან გაერთიანებულნი. უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ პარლამენტის წინაშე ფიცის სიტყვები წარმოთქვა. დავით უსუპაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ კი ნინო გვენეტაძეს მიულოცა პოსტზე არჩევა.
მინდა გამოთქვა არა მხოლოდ იმედი, არამედ რწმენა იმისა, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქართული მართლმსაჯულება იყოს ყველაზე უფრო სანდო.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა. პარლამენტმა 88 ხმით დაუჭირა ნინო კვენეტაძის კანდიდატურას მხარი. კვენეტაძემ ამ პოსტზე კონსტანტინე კუბლაშვილი შეცვალა. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს არჩევნებში პარტია ლიკუდის გამარჯვება მიულოცა და ისრაელის სახელმწიფოს წარმატება უსურა. მხარეებმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხებზეც ისაუბრეს და მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების იმედი გამოთქვეს.
– ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობა ლიკლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მე გავაკეთე ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი. რუსულებო ახალ ამბებში ითქვა, პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შესახებ.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო გენეტაძეს, რომელმაც მოახერხა კონსენსუსის მიღწევა პარლამენტში. ეს მისი დამსახურებაა და არა ჩვენი.
დღეს გიამბობთ იმ საუბარზე, რა მოყვება ცნობილ ბრალდებას პოლიციელის მიმართ დაინტერესდება თუ არა პროკურატურა თარგამაძე ბაზიაშვილის საქმით. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეხება ბედნიერების საერთაშორისო დღეს, დღევანდელ დღეს, გაეროს მიერ დაწესებულ დღეს. დღეს გვაქვს სხვა განყენებული თემებიც, გიამბობთ ერთ ფილმზე, რომელიც არის თავისი ბუნებით დოკუმენტური, რომელიც ფრანგმა დოკუმენტალისტებმა გადაიღეს და რომლის რეჟისორმაც შეჩნეთში არსებული ვითარება სულ შიზოფრენიად შეაფასა.
Это просто абсолютно шизофрения для меня. Просто как я была, когда война была.
Эс чемтусь срули шизофрения.
Кембут ასევე როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ახალ წიგნებზე მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში, ამჯერად მისი ავტორი გაგაცნობთ ერთ ლიტერატურულ კრიტიკულ კრებულს.
Да, к раткомно ძალიან დიდი როლი თვითონ რადიო თავისუფლებამ შეასრულეს. ამას სტილისტურ მომენტებზეც იმოქმედა, ესე იგი, ბლოგური კრიტიკაც არის, აი ესეთი მოკლე, ანუ კვინტესენციური.
მაგრამ შეიძლება და დღეს კიდევ გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელშიც გიამბობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კეფირის წარმოებლებზე. აი ესეთია ჩვენი თემები პარასკევის საღამოს გადაცემისა. უკვე რუხაძე უძღვება მას პრაღიდან. ნინო გვენეტაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარეა. პარლამენტმა იგი 20 მარტს 1988 ხმით დაამტკიცა. უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე მზადაა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს სასამართლო რეფორმის განხორციელებაში და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისთვის იბრძოლოს. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და სასამართლოს წინაშე საზოგადოების დაკარგული ნდობის აღდგენა. ესაა იმ დეკლარირებული მიზნების ნაწილი, რომელზეც ნინო გვენეტაძე პრეზიდენტის მიერ მისი კანდიდატურის წარდგენიდან დამტკიცებამდე გასული ერთი თვის განმავლობაში გამართულ საჯარო შეხვედრებზე საუბრობდა. მათ შორის საკომიტეტო განხილვებზე და სამოქალაქო სექტორთან დისკუსიაზე. პარლამენტის მიერ მისი კანდიდატურის მხარდაჭერის ისტორიულ დღეს კი, როგორც თავადვე შეაფასა, ნინო გვენეტაძემ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე უფლებამოსილების განხორციელების დაწყებამდე ფიციდადო.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით, ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პირნათლად აღვასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
მოსამართლის მაღალი დანიშნულების აღსრულების დაწყებამდე კი საქართველოს პრეზიდენტმა 28 კანდიდატ შორის ნინო გვენეტაძის კანდიდატურა მენეჯერული თვისებების, პროფესიონალიზმის და პარტიული გავლენისგან თავისუფლების ნიშნით გამოარჩია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 20 მარტს კი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალ თავმჯდომარეს კიდევ ერთი თვისებისთვის გადაუხადა მადლობა.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს, რომელმაც მოახერხა კონსენსუსის მიღწევა პარლამენტში. ეს მისი დამსახურებაა და არა ჩვენი. და არა მარტო პარლამენტში, არამედ სახელმწიფო შტოებს შორის შეგახსენებთ, კანდიდატურა დასახელებულია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ და ჩვენ საშუალება ჰქონდა მიგვეღო შესაძლოა ჩვენი მოწვევის პარლამენტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება.
ნინო გვენეტაძე საქართველოს პარლამენტში მოქმედმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ დაუჭირა მხარი, გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, რომლის წევრების ხტომას არც ესწრებოდნენ. გამონაკლისი იყო დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი, რომელსაც კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. ამ ბეჟაშვილი ფიქრობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძის დანიშნვით ქვეყანა შევარდნაძის დროინდელ სასამართლო სისტემას დაუბრუნდა.
სამწუხარო არის, რომ შევარდნაძის დროინდელი კორუმპირებული სასამართლო სისტემის სიმბოლოები დღეს კლავბრუნდებიან სასამართლო ხელისუფლებაში სხვადასხვა ორგანოებში.
ამბობს ლევან ბეჟაშვილი. დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი კი ფიქრობს, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების დადებით შედეგებს საქართველოს მოსახლეობა იგრძნობს.
ხალბატონი ვენეტაძე არის პრინციპული, კვალიფიციური, გამოცდილი, პატიოსანი ადამიანი და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი იყო ინსინუაციები, ახალგაზრდა ყველაფერი ეს აჩვენა. აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ამ განსხვავებას იგრძნობს.
ნინო გვენეტაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე 1999 წლიდან იყო. 2005 წელს დისციპლინარული გადაცდომის მოტივით მას პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს წევრობა შეუწყვიტა. მას შემდეგ, რაც მან მაშინდელი ხელისუფლება ზეწოლაში დაადანაშაულა, რა გამოწვევების წინაშე დგას ახალი თავმჯდომარე. ამ შეკითხვით მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს მიუმართეთ. ნაზი ჯანეზაშვილს პირველ რიგში აინტერესებს, როგორ განაგრძობს ნინო გვენეტაძე მოსამართლეთა ვაკანსიის შევსების, ანუ მოსამართლეთა დანიშნვის დაწყებულ პროცესს და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი ამ მიმართულებით. ამას გარდა ნაზი ჯანეზაშვილი კითხულობს, როგორ იმუშავებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და შეძლებს თუ არა ვითარების დაბალანსებას ნინო გვენეტაძე.
გარდა ამისა, ბუნებრივად სასამართლოს ყავდგას ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე, რომელიც უკავშირდება რეფორმებს, დაწყებული თუნდაც მოსამართლეთა სისტემაში მიღებიდან, რომელიც არის მაგალითად დანიშნა, მოსამართლეთა დაწინაურება, მოსამართლეთა მიულინებები, მოსამართლეთა რეზერვი და სხვადასხვა. ეს არის ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხები, თუნდაც მოსამართლეთა სხვა სოციალური გარანტიები იქნება ეს თუ ანაზღაურება და ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხი სისტემაში, რომელიც საჭიროებს დახვეწას.
ამბობს ნაზი ჯანეზაშვილი. ნინო გვენეტაძე საქართველოს სასამართლო სისტემას 10 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კოტე კუბლაშვილი შეცვალა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Your magic hand, your loving eyes, kissable lips, baby, mine, oh mine, I'm in love, and you know it's true. Tell me who could fall for irresistible you. Like a vision to see, you make eagles call from above, make the devil fall in love with you. Ooh, irresistible you. Oh, come on, let's walk a while. I wanna talk, 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 talk to you, honey child. You've been blessed. Much too much. I feel so wonderful love in your touch. Gone as a threat. Don't you worry about me. I never regret how much you mean to me. I love you. I love you. My whole life through.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი სიუჟეტები, ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი, შეეხება თემას, რომელსაც თარგმანზე ბაზეშვილის საქმე ჰქვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავარ პროკურატურას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გამოიძიოს ნაციონალური მოძრაობის წევრ გიორგი თარგამაძესა და საპატრულო პოლიციის უკვე ყოფილ თანამშრომელ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 მარტს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაზიაშვილმა სამინისტროს დაცულ კომპიუტერულ ბაზაში არასამსახურებრივი მიზნებისთვის მოიძია ინფორმაცია რამაზ დევაძის შესახებ და გივი თარგამაძეს გაუგზავნა. თარგამაძე და მისი თანაგუნდელები ამ ფაქტს გიგი უკაცრავად გივი თარგამაძის ნდობის ჯგუფის წევრობით ხსნიან და შესაბამის ორგანოებს გამოვლენილი დანაშაულის გამოძიებას ურჩევენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თუ რისთვის იყენებდა უმცირესობის წევრი პოლიციელისგან მიღებულ ინფორმაციას. ეკა ქევანიშვილი მეც გეტყვით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ პარლამენტარ გივი თარგამაძესა და პოლიციელ რუსლან ბაზიაშვილს შორის თანამშრომლობა უკვე კარგახანია გრძელდება. პოლიციის თანამშრომელი სამსახურიდან დათხოვილია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავი შეიკავონ მსგავსი მეთოდებით პოლიციის დისკრედიტაციის მცდელობებისაგან. მომხდარს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილიც გამოხმაურა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებისაკენ მოუწოდა.
თუ გამოიკვეთა დანაშაულის ნიშნები, მე მინდა მივმართო მათ, რომ დროულად მოახდინონ რეაგირება კანონის სამის. არავინ არ დგას კანონზე მაღლა. იქნება ეს პარლამენტის წევრი თარგამაძე, რა თქმა უნდა, მან კანონის შეზღვამებს უნდა აღოს პასუხი. სრული სიმკაცრე მე ვიტყოდი. ვინაიდან ეს არის შეურაცხყოფელი პოლიციელებისთვის, მთლიან თელ სამინისტროსთვის და მე მინდა მიმართო ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მათაც დაუყოვნებლივ დაიწყონ ანუშო ფაქტზე გამოძიება.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ ტელეკომპანია იმედთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ სულ გამოვლენილია უწყებაში დაცული ინფორმაციის არაკანონიერად გაცემის 9 ფაქტი. თარგამაძე ბაზიაშვილის შემთხვევაში კი თალაკვაძის განმარტებით პოლიციელი გიორგი თარგამაძესთან თანამშრომლობდა არა როგორც ნდობის ჯგუფის წევრთან, არამედ პიროვნულად მასთან. ეს უკანასკნელი კი მიღებულ ინფორმაციას პარტიული ინტერესებისათვის იყენებდა.
არის ისეთებიც, როდესაც კერძო პირებს მოქალაქეებს გადასცემდნენ ეს პოლიციელები დაცულ ინფორმაციას, არის შემთხვევები, როდესაც გადასცემდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციას.
თავად გიორგი თარგამაძემ ბაზიაშვილისგან ინფორმაციის მიღების ფაქტი სწორედ ნდობის ჯგუფის წევრობით ახსნა და განაცხადა, რომ ბაზიაშვილმა მას ეს ინფორმაცია როგორც პარლამენტის და ნდობის ჯგუფის წევრს გადასცა, ხოლო რადგან ნდობის ჯგუფი პარლამენტში არ მოქმედებს, მან ეს ინფორმაცია საკუთარი გადაწყვეტილებით საჯარო გახადა. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე და ამავე დროს ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი კი განმარტავს, რომ ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება არ გააჩნია.
ნდობის ჯგუფი არის კოლეგიალური ორგანო, მას ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება აქვს, ხოლო ნდობის ჯგუფის გადაწყვეტილების შემთხვევაში და თავმჯდომარის მიერ წერილობითი განცხადების გაგზავნის შემთხვევაში, რაც ამ შემთხვევაში როგორც ნამდვილად არ მომხდარა.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება კანონდამრღვევის დასჯის მაგივრად იმ ადამიანებს თხოვს პასუხს, ვინც დანაშაულს გამოავლენს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა საქართველოს ხელისუფლებას კონსტიტუციის 52 მუხლი შეახსენა და პასუხები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვა.
52 მუხლში შავით თეთრზე წერია: საქართველოს პარლამენტის წევრს აქვს უფლება, ჩვენება არ მისცეს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს როგორც პარლამენტის წევრს. დაუშვებელი ამ საკითხთან დაკავშირებით წერილობითი მასალის დაყადაღება, ეს უფლება პარლამენტის წევრს უნდა ჩნდება მისი უფლებამოსილების შეტყობის შემდეგ.
20 მარტს მედიასთან კომენტარი გააკეთა საქართველოს იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცრუშვილმა. საიას ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პოლიციელმა იმუნიტეტით დაცულ პარლამენტარს მიაწოდა ისეთი სახის ინფორმაცია, რომლითაც საჯარო ინტერესი დაიცვა.
უფრო მნიშვნელოვანია ამ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება, მართლაც ჰქონდა თუ არა მფარველობას ადგილი და რაიმე კანონდარღვევას შესაბამისი პირების მხრიდან, რომლებიც ამ ფირზე არიან აღწერილი. ხოლო რაც შეეხება პოლიციელს, ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ის არის ადამიანი, რომელმაც სისტემა შიგნიდან ამხილა იმ მანკიერების შესახებ, რომელიც მან დაინახა, და ჩვენი კანონმდებლობა თუ ასეთ ადამიანებს იცავს, ასეთ წესერა გამოხატვის თავისუფლებაში წერია, რომ იცავს, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანის და მისი ქმედებას უნდა იყოს დაცული.
Shady, deep, they just wanna have my baby. Born in the 80s,
Cheese crew, baby. Damn. Mama, she was in the street, so guess who raised me? You motherfucking right, couldn't get it from my mama, so I got it off the block. Been working my whole life, but I ain't never punched a clock. 9 years old, I seen them get shot. Damn. Damn. Quick to run they mouth when they get jammed. Third, tell it on his own fam. The same that you break your neck for. Yeah. Be the same that cross you out and wet you up. Supposed to be chasing money, but you chasing.
What you doing?
Real bosses don't talk, we just sit back and listen. Uh-huh. Stack that paper up and then make boss moves. Yeah. She like to argue, so I sent that to law school.
Keep it real with your dog, no matter what.
Free. Same decline, she love you, she'll set you up. Free.
Out here in these streets, it ain't no such thing as love.
Free. The only thing I trust is this Danny Slug.
Free. Only when I do speak.
If that don't work, he'll fucking leave.
Preach. I ain't got shit for it. Ain't nothing in this motherfucking world free.
Preach. Zay got the mother bass thumping.
Zay!
Dolph got the mother trap jumping. Dolph. Doors to the trap open, I say something. Hell no, don't ask, I ain't fronting nothing.
Hell no.
Your and told her I'll see you around. Dog just skipped town with 200,000. Dog just pulled her in a 2 liter pop. They say Dolph addicted to these streets just like his pops. Addicted to hustling, I can't stop.
Won't stop.
Never hear me complain about what I ain't got. Cause if I want it, I'ma go get it. Yeah. Free my yo, did it. Got paper round tatted on your.
Empire.
Same, you getting high when he really your enemy. Every day, cross they partners out for Benjamin.
Keep it real with your dog, no matter what.
Free. Same, decline, she love you, she'll set you up. Free.
Out here in these streets, it ain't no such thing as love.
Free. The only thing I trust is this Danny Slug.
Free. Real, only when I do speak.
If that don't work, he'll fucking leave.
Preach. I ain't got shit for it. Ain't nothing in this motherfucking world free.
Preach.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება დღევანდელ დღეს, ბედნიერების საერთაშორისო დღეს, გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ ეს დღე 2012 წლის ივნისიდან აღინიშნება. ბედნიერებისკენ სწრაფვა გაეროს მიერ აღიარებულია როგორც ადამიანის ფუნდამენტური მიზანი. რა არის და როგორ მოვიპოვოთ ბედნიერება? ეს არც თუ იული შეკითხვა, ნინო ხარაზე ცდილობდა ამის გარკვევას.
ძნელია ბედნიერების სავალდებულო ნორმების გამოყოფა, ამბობს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, მაგრამ მისი თქმით, როცა გაერო აწესებდა ამ დღეს, ალბათ გულისხმობდა იმ საკითხებს, რომელიც შეიძლება გაიზიაროს ადამიანთა უმეტეს მანაწილმა. ეს შეიძლება იყოს კეთილდღეობა, მათ შორის მატერიალური, თავისუფლება, ანუ ის, რამაც შესაძლოა ადამიანების არსებობის პოზიტიური საფუძველი შექმნას. ბედნიერების აღქმა იმდენად სუბიექტურია, რომ მის განმარტებაში ზაზა ფირალიშვილის მოსაზრებით გაეროს ანალიტიკოსები ვერ ჩაერეოდნენ.
ბედნიერება მაინც ინდივიდუალური ფენომენი არის, ზოგისთვის ეს მატერიალური კეთილდღეობა, ზოგისათვის რაღაცა ახალი მიგნებული აზრი, ახალი მიგნებული იდეა არის, ან თქვა უპოლთან მიმართების რაღაცა რაკურსის მოპოვება არის, ისეთი საერთოდ შინაგანი სინტილურის ალბათ ამას არ უნდა მხოლოდ მატერიალური პირობები, მხოლოდ საჭმელი ხელფასი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამას უნდა აი უნარი იმისა, რომ შენ აღმოჩინო ის, რითაც სამყარო მისცა დაგაჯილდოვა. შენ მოხსა პოტენციაში, სამყარო ბედნიერება როგორც ასეთი, შენ იმის აღმოჩენა უნდა შეძლო.
2012 წელს კოლუმბიის უნივერსიტეტის დედამიწის ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, ბედნიერების ინდექსის მიხედვით საქართველო 156 ქვეყანას შორის 124 ადგილს იკავებდა. კვლევრები ცხოვრებით კმაყოფილების მაჩვენებელს იკვლევდნენ, ანუ ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტზე თითოეული მოქალაქის ხელმისაწვდომობას, ჯანსაღი ცხოვრების ხანგრძლივობის მოლოდინს და თავისუფალ გარემოს. თუმცა როგორც ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, ბედნიერება არ არის ფაქტების ანალიზის შედეგად მიღწეული მდგომარეობა. თუმცა თუ განვაზოგადებთ, რადგან ბედნიერების საერთაშორისო დღეზე ვსაუბრობთ და არა კონკრეტული ინდივიდის ბედნიერებაზე, მაშინ ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე იმგვარ გარემო პირობებს ჩამოთვლის, რომელიც ადამიანის და ადამიანთა ჯგუფის ბედნიერებას განაპირობებს.
თუ კი არ ხდება რაღაც ტრაგედია ადამიანების ცხოვრებაში, არ არის საგანგებო მდგომარეობა, ომის და ზოგადი კატასტროფა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგად ფსიქოლოგიურ ველს ქვეყანაში, საზოგადოებაში, სადაც გარემო არის კეთილგანწყობილი, სადაც გარემო არის უსაფრთხო, არ არის ადამიანი მუდმივად დაძაბული, რომ მას ატყუებენ, არ უნდა იყოს მისი ფსიქიკა სუმობილიზებული, რომ საიდანღაც საფრთხეელის, და უფრო ნათელი გარემო, სადაც ბევრად უფრო მათია გათვალო ყველი შენი ქცევა და მისი შედეგი, ანუ მიზეშედეგობრივი კავშირები.
მიზნების მიღწევა და სხვისი ცხოვრების მიხედვით ბედნიერების გაგება. ეს არის სოციოლოგ გაგანი ჟარაძის შეფასებით ის კრიტერიუმები, რითაც ხშირად ბედნიერებას საზღვრავენ. გაგანი ჟარაძე სხვადასხვა ქვეყნების მიერ ბედნიერების ფილოსოფიურ გააზრებაზეც მოყავს მაგალითი.
ბევრ ქვეყანაში საერთოდ ასეთ ცნება არ არის ბედნიერება. მაგალითად იაპონურში იქ არის ადამიანი ითვლება საშურად მისი ცხოვრება, თუმცა პირნათლად შეასრულა თავისი სოციალური მოვალეობები და შიგნით რაც განიცდიდა არა ინტერესებს არც საზოგადოებას, არც სხვათა შორის თვითონ. ინდოეთში საერთოდ მიწიერი ბედნიერება ითვლება ილუზიად და უნდა ისწრაფოდე ბედნიერებაზე უფრო მაღალ დონეზე, ნირვანისკენ. ანუ ყველაფერი მიწიერი მოიშორო და შეუერთდე რაღაც ღვთიურ სულს. ქართული ბედნიერება არის არაპროდუქტიული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქართველის დიდი უმრავლესობა მიაჩნია ბედნიერებას, რომ ქონდეს ბევრი ფული და არ მუშაობდეს. მაგრამ მეწუნეთ, ასე რომც იყოს, ბედნიერებას არ იქნება.
როგორ ესმით და რა პირობებია საჭირო ბედნიერებისთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ გამვლელებსაც მიმართა.
ბედნიერება არის ოჯახის კარგად ყოფნა, ბავშვების და ახლობლების ჯანმრთელობა, თავისუფალი სამყარო და კარგი მორალური ატმოსფერო.
ბევრნაირი ბედნიერება არსებობს. ზოგს კარგად ცხოვრება უნდა, ზოგს შემოქმედებითი რაღაც ამოცანები აქვს დასაფულო.
ეხლა ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ეწუნებოდა ბედნიერების საერთაშორისო დღეს. ნინო ხარაძემ, ჩემმა კოლეგამ, მოამზადა სიუჟეტი ამის შესახებ და თბილისში გამრელებს კითხა, როგორ უყურებენ ისინი ბედნიერებას, როგორ წარმოუდგენიათ, რას გამოხატავს ეს სიტყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado.
Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება 18:10 და 30 წუთი შესრულდა. საქართველოში კომალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მოუსმინეთ მას.
ირანის პირთულ პროგრამაზე შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილე ირანის დელეგაცია უკან სამშობლოში გაემგზავრა ქვეყნის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის დედის დაგზავნაზე დასასწრებად. მანამდე კი ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ არ არსებობს მიზეზი მისათქმენად, რომ შეთანხმება ახლოსა ხელმოსაწერად. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით კი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაგრძელება დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ შესრულდება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმება, რომელიც სამთავრობო ოჯახებსა და პრორუსულად გაწყობილ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტას და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ იშვიათი შესაძლებლობა, რათა უკეთესობისაკენ შეწავლონ მრავალი წლის განმავლობაში ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები. ამის შესახებ ბარაკ ობამა 19 მარტს ირანელთა ახალი წლის ნავროზის დღესასწაულის დღისადმი მიძღვნილ მიმართვაში ისაუბრა. დადგა დრო, რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები რუსეთს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს შორის სავალუტო კავშირის შექმნის თაობაზე, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 20 მარტს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ბელორუსიისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებთან შეხვედრის დროს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გასული წლის ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. აღნიშნული განცხადება სერგეი ლავროვმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც ნიდერლანდების ერთ-ერთმა ტელეარხმა გავრცელა სააგენტო როიტერსის ცნობა კატასტროფის ადგილზე აღმოჩენილი მეტალის ფრაგმენტზე, რომელიც ექსპერტთა თქმით პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს უნდა ეკუთვნოდეთ. უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ საქართველოს პარლამენტის წინაშე ფიცის სიტყვა წარმოთქვა. პარლამენტმა დღეს 89-ით დაუჭირა მხარი გვენეტაძის კანდიდატურას, რომელმაც ამ პოსტზე კონსტანტინე კუბლაშვილი შეცვალა.
ყოველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზავნებს პრაგიდან გადაცემას ოფრობერ რუხაძე უძღობა. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ჩეჩნეთზეა გადაღებული და რომლის ავტორმა გააკეთა ასეთი დასკვნა, როცა ჩეჩნეთში ჩავიდა ამ ყველა ომის შემდეგ, ახლა უკვე მშვიდობიან პერიოდში, რომ სრული შიზოფრენიაო. ეს არის მანონ ლუაზო, რომელიც ჩეჩნეთში ნანახს უწოდა ასე. ფრანგი რეჟისორი გახლავთ ის. რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული ლუაზოს ჩეჩნეთის შესახებ. იცის რა ხდებოდა იქ ომების დროს, როგორ ხოცავდნენ, იტაცებდნენ, აწამებდნენ ადამიანებს, მაგრამ იცის ისიც, რომ ჩეჩნეთში ახლა ბევრს კიდევ უფრო ეშინია, ვიდრე ომების დროს ეშინოდა. რატომ არის ასე, ლუაზომ ასახა თავის ჯერჯერობით ბოლო დოკუმენტურ ფილმში ჩეჩნეთი უკვალო ომი, რომლის პრემიერა ჟენევასა და პრაღაში გამართა ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილ კინოფესტივალებზე. ფილმი აჩვენა პრესტიჟულმა ფრანგულ-გერმანულმა ტელეარხმა არტემაც. მანონ ლუაზოს ახალი ფილმის შესახებ ესაუბრა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორი დიმიტრი ვოლჩეკი. მარიამ ჭიაურელი, ახლა გიამბობთ, რას შეიტყობთ ფრანგი რეჟისორისაგან.
ფრანგი დოკუმენტალისტი მანონ ლუაზო რამდენიმე წლის წინ ჩავიდა გროსნოში მორიგ დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობის დასაწყებად და ქალაქი ვერ იცნო. ლუაზო ბევრჯერ იყო ნამყოფი ჩეჩნეთში, 4 ფილმის გადაღებაც მოესწრო. ასახული ჰქონდა სეპარატისტების წინააღმდეგ რუსეთის ორი ომის გამანადგურებელი შედეგები, მაგრამ ამჯერად მას დახვდა ქალაქი, რომელშიც ომის კვალსაც ვერსად ნახა. გაკრიალებულ ქუჩებში სათამბჩენები და სავაჭრო ცენტრები ახუმართავთ. ბევრგან ხედავ მაისამაიც იმ კაცის პორტრეტებს, რომელიც ჩეჩნებისთვის დიდხანს ითვლებოდა ნომერ პირველ მტრად, ვლადიმირ პუტინის პორტრეტებს.
Это просто абсолютно шизофрения для меня. Просто как я была, когда война была.
Эс чемпюс рули шизофрения. Роцаик омис дрос виқави, мере меоре кампании шемдек, конституциури цесрикис ахтгенис периодчи. Овалтвис иқо тависуфлеба ан сикудили. Ахла, хедаврон Путини сахели мияничес эртерт проспектс. Ром атиятас обид каци гамодис Путинис дабадебис дри сазеймод. Чем язрит, амдени цели омис шемдек, амдени цели гаучинаребебис, камебис шемдек, халхи убролот дай.
Пытки. Это просто люди устали. И страх продолжается.
Фильмит Чечнети уколоми ману луазот стилопс гатмосес Чечнечи гамефебули шишис атмосферо. Шекуахсенос, цаладоба, репрессиеби, ромлепсац утанасоло адамьянеби ганистиян, рамсан кадировис, мартволбис пиробебши. Схоташорис, мартис тасацгэши Путинма, хирсебис ордени дааджилдова чечени лидери. Сулмале ман шемдеград сцорет кадировтан даахлобули пиреби икнен дагавебули оппозиционери политикосис Борис Немцовис мукролобис бралдебит. Манул Луасос твистнели цармосадгения мартлац чечнебис хелиери оснемцовис мкролобаш. Тумца имитом ара ром Кадирови да миси гаремоцвам шуйдобис могваре халхат миячния. Чечнети исоса 18 წლის лидер семорчилеба атасоби чейархებული пири ромелиц шиши сарсцемс адгилобриви мосахлеобас. Документур фильмсе мушаобисас ахмочда ром чечнебис умравлесоба мачорис франки режиссорис цвели мегобреби уарсамбобтнен фильмши муназилеопасе.
Им страшнее сегодня, чем когда война была, потому что сейчас они убивают своих.
Мат ахла упроешиният видре омис дрос, радган ахла тависианебс хоцавен. Эс укве агар арис русули армия, ромелиц мат бомбавс, агар арис цмендеби, ромлепсац русули армия атарепс. Арамед ариан чечнеби, ромлепиц тависианебс хоцавен. Да ყველას ეშინია, რომ ან მეზობელი, ან თუნდაც საკუთარი ოჯახის წევრი დააბეზღებს. ყოველ საღამოს ეშინიათ, რომ ვიღაც დაუკაკუნებს კარზე. Амитом арис эс уквало оми. Оми ჯერ კიდევ გრძელდება.
Война до сих пор продолжается.
Фильмში მანო ლუასო მოგვითხრობს მაგალითად ორ ჩეჩენ ქალზე, მცირეწლოვანი შვილების დედებზე, რომლებიც 2003 წელს მოიტაცეს სამსახურიდან, ავტოსამრეცხაოდან. მენეჯერმა ქალების კივილი გაიგო და სისხლის ნაკვალევი აღმოაჩინა, მაგრამ ბურუტ მოქმედების მინაობა დღემდე დაუდგენელია და ვერც ქალები იპოვეს. ერთ-ერთი ძმა, რომელიც სასოწარკვეთილი თვითონვე შეუდგა დისცეპნას, უცნობებმა გააფრთხილეს. გაჩერდი, თორემ შენ დაგფრალდება მკვლელობაო. Როგორც ფრანგი დოკუმენტალისტი ამბობს, კადიროვი ყველაფერს აკეთებს ჩეჩნეთის ისტორიის დასაშლელად, ვლადიმირ პუტინის გული რომ მოეგოს. რესპუბლიკაში დაუშვებელია საუბარი ჩეჩნეთის ომებზე. არ არსებობს მემორიალი დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. ომის ჩეჩენიზაციამ რუსები ჩაანაცვლა ადგილობრივი ჩეჩნებით. ახლა ისინი უსორდებიან მოსკოვის პოლიტიკით უკმაყოფილოებს. Шаршан Рамсан Кадирови კიდევ უფრო შორს ავიდა ეროვნული მეხსიერების ამოძირკვის გზაზე. გაუქმა თარიღი, რომელიც ეძღვნებოდა 1944 წელს სტალინის მიერ 100,000-ობით ჩეჩენის და ინგუშის დეპორტაციას. არადა დეპორტირებულებს შორის კადიროვის წინაპრებიც იყვნენ. ჩეჩენმა ლიდერმა არც თარიღის გაუქმება იგმარა. შინაც და უცხოეთშიც აღაშფოთა ხალხი, როცა თქვა, რომ სტალინი სწორად მოექცა, ჩეჩნები მართლაც უნდა გადაესახლებინაო. ჩეჩენ აქტივისტ რუსლან კუტაევს ძვირა დაუჭდა აკრძალვის იგნორირება და გადასახლების პრობლემისადმი მიძღვნილი კონფერენციის ორგანიზება. ის დააპატიმრეს ცემეს და 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ხოლო ორგანიზაციას, რომელიც სასამართლოში მის ინტერესებს იცავდა, ჩეჩნეთის კომიტეტს წამების წინააღმდეგ გროზნოში საქმიანობა შეაწყვეტინეს. Манул Луасо სურვილია მისმა ფილმა ევროპელებს შეახსენოს ჩეჩნეთში გამეფებული შიში და ძალადობა.
Один из человек, который внутри фильм как раз мне сказал, это
ერთმა მითხრა, ჩვენთან ატარებენ ექსპერიმენტს, რომ ნახონ, იმუშავებს ის თუ არა და შემდეგ უკვე მთელს რუსეთზე გაავრცელებენო. არა მგონია რუსეთში უკვე ასე იყოს, მაგრამ მეთოდები არსებობს. დიდი ხნის წინ ანა პოლიტკოვსკაეს, რომელსაც კარგად ვიცნობდი, ნათქვამი აქვს, რომ ჩეჩნეთის კონფლიქტი რუსული საზოგადოების ყველა სფეროში შევიდა, ყველგან არის. და ის, რაც დღეს ხდება უკრაინაში, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ყველაფერი ერთმანეთს უკავშირდება.
Что как-то все-таки связано.
Разрешено ткнуть смендит сюжет, რომელიც შეეხებოდა ჩეჩნეთში გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს, ფრანგი კინოდოკუმენტალისტის მანუ ლუაზოს მიერ გადაღებულ ფილმს, სწორედ მისი ამ ნათქვამით დასრულდა ფილმი. ეს სიუჟეტი ჩვენმა რუსმა კოლეგამ დიმიტრი ვოლჩეკმა მოამზადა, მან ჩაწერა ლუაზოსთან ინტერვიუ, მაგრამ ჭიაურელი გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა შევიტყვეთ ფრანგი რეჟისორისგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is here, need something to keep you cool. Now summertime is here, need something to keep you cool. Hey little girl, I've got something for you. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. When I'm passing by, now cool your blue girl, I can't see your face.
წელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასო მსვენელობა ნაყინის განყიდველი კაცის შესახებ სიმღერა, რატომაც მოგასმენიათ ახლავე მიხვდებით. ახლა გიამბობთ შეერთებულ შტატებში კეფირის მწარმოებლებზე, სმოლიანსკების ოჯახზე, რომელმაც საბჭოთა კავშირიდან, კიევიდან შეერთებულ შტატებში ჩიკაგოში გადასახლების შემდეგ კეფირის მაწონის მონათესავე ამ ძის პროდუქტის წარმოება და გასაღება დაიწყო. სხვა შორის სიახლე შეიტანა, ისინი ამზადებენ კეფირის ნაყინს. მათი ფირმის წლიური მიმოქცევა $100 მილიონს აღემატება. თემი კოლეგა კარლ შრეკი ესაუბრა ამ ფილმის დირექტორს.
Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?
Люблю.
ამ საბჭოთა პერიოდში და დღესაც პოპულარული კინოფილმის მიმინოს გმირებმა, სომეხმა, მძღოლმა და ქართულმა მფრინავმა კეფირის შესახებ არათუ იცოდნენ, უყვარდათ კიდეც. შეერთებულ შტატებში კეფირის მწარმოებელი ფირმა Lifeway Foods-ის დირექტორის მოვლების შემსრულებელი იულია სმოლიანსკი რადიო თავისუფლებას უამბობს, როგორ დაეცნენ მუხლებზე და აბღავდნენ მისი მშობლები, როცა ჩიკაგოში სუპერმარკეტში მოხვდნენ პირველად და პროდუქტების სიუხვე იხილეს. მაგრამ მათ იქ ვერ ნახეს კეფირი. წლების შემდეგ იულიას მშობლები გერმანიაში მოხვდნენ სასურსათო მაღაზიაში და ნახეს, იყიდებოდა კეფირი მათთვის ნაცნობი და საყვარელი რძის პროდუქტი. გერმანიის მაღაზიაში კეფირის ხილვამ განსაზღვრა ამ ოჯახის ბედი და იღბალი. იულია მამამისის სიტყვებს იხსენებს: ამერიკას ყველაფერი აქვს, მაგრამ კეფირი არ ქონიაო.
They were in Germany. Germaniashi
iqnen, ik iqides randomime botli kefiri. Dedas utkoms mama chemistvis. A, soret magitom, shen rogots inzhinerma unda daamzado kefiri. Fabrika ago da gaqido gasagebis chemeuli sistemito. 6 tveshi sitqa sakmedikta.
გერმანიაში მოგზაურობის შემდეგ 30 წელიწადში ოჯახი კეფირის იმპერიის მფლობელია. საბჭოთა კავშირში და აღმოსავლეთ ევროპაში კარგად ცნობილი ეს პროდუქტი, ჩრდილოეთ კავკასიური წარმოშობისა, ამერიკაში სრულიად უცნობი იყო. მიხაილ სმოლიანსკი მილიას მამამ 1986 წელს დაარსა ფირმა Lifeway Foods, რომელიც მათი სახლის სარდაფის მინაშენში მუშაობდა ჩიკაგოს მახლობლად. იქ დაიწყო მიხაილ სმოლიანსკი ცდების ჩატარება. საბჭოთა კავშირიდან მისთვის ჩახკონდათ სხვადასხვა ბაქტერიის კულტურა კეფირის საწარმოებლად. დღეს Lifeway Foods კეფირის წარმოების თითქმის 100%-იანი მონოპოლისტია შეერთებულ შტატებში. კვლავ მოუსმინეთ ფირმის ხელმძღვანელს იულია სმოლიანსკის, ის ფირმის ნოვატორულ ბუნებაზე გიამბობთ.
We really innovated a product that
ჩვენ მართლაც რომ განვაახლეთ ეს პროდუქტი, რომელიც ასია გავრცელებული ყოფილ საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ შევქმნით რაღაც გაყინული კეფირის მსგავსი. კეფირი 2000 წელია არსებობს და არავის უფიქრია ნაყინის მსგავსად მის გარდაქმნაზე. ჩვენ ეს მოვახერხეთ. შევქმნით ახლებური შეფუთვა ბავშვებისთვის. ბავშვების ახალი თაობა იზრდება კეფირის და კეთილი ბაქტერიის ცოდნით.
თავიდან ოჯახი კეფირს ამზადებდა მხოლოდ მათთვის, ვინც იცოდა რძის ამ პროდუქტის სიკეთის შესახებ და უბრალოდ ენატრებოდა ის ამერიკაში. ეს იყვნენ ევროპელი და საბჭოთა ემიგრანტები. თვითონ იულია სმოლიანსკიმ პირველი კეფირი ამერიკაში გასინჯა, უკვე მამის მიერ წარმოებული. მოგვიანებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანსაღი საკვების მრეწველობა სწრაფად ვითარდება, ამერიკაშიც გაიგეს ბუნებრივი პროდუქტის ფასი და მიხეილ სმოლიანსკიმ ამ სექტორში გადაინაცვლა. ბუნებრივი საკვები მასობრივ პროდუქტად გადააქცია. იულია იხსენებს იმ დროს, როცა მამა გარდაეცვალა და ფირმა უხელმძღვანელოდ დარჩა.
მამა როცა გარდაიცვალა, მისი ბევრი მეგობარი მოვიდა ჩვენთან, რათა თანადგომა გამოეცხადებინათ. ვერ ვიტყვი, რომ მათი გვერდში დგომა რამეში გამოგვადგა. ის უფრო საზიანო იყო, ვიდრე სასარგებლო. ზოგიერთი მათგანი ამბობდა: მორჩა, სასწრაფოდ გაყიდეთ აქციები, ფირმის საქმე დამთავრებულია. 27 წლის გოგო მას ვერ გაუძღვებაო.
იულია სმოლიანსკის არ სურდა მშობლების შრომით მოპოვებულის და აწყობილის საქმის დათმობა. მას მერე 12 წელიწადი გავიდა. Lifeway Foods-ის სავაჭრო მიმოქცევა 2014 წელს $130 მილიონს აღემატებოდა. წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაიზარდა. ფირმა წინ მიდის. გასულ კვირაში გაიხსნა ახალი საწარმო. ფირმის ხელმძღვანელის თანახმად, კომპანიის მოცულობა მალე გახუთმაგდება. ფირმა ახლა გლობალურ ბაზარზეა გასული. მის მიერ წარმოებული ნაყინკეფირი მხოლოდ შეერთებული შტატების ბაზრით არ შემოიფარგლება. მათი პროდუქტი იყიდება კანადაში, მექსიკაში, ბრიტანეთში, კუვეიტში და ჰონგ-კონგში. ამ ეტაპზე ფირმას არ აქვს გეგმა რუსეთის ბაზარზე შევიდეს, რადგან ყველა მცდელობა ამერიკაში წარმოებული კეფირი რუსეთში რეგისტრაციაში გაეტარებინა წარუმატებელი გამოდგა, რადგან Lifeway ყველგან კორუფციას აწყდებოდა. მამას სურდა თავისი პროდუქტის მშობლიურ უკრაინაში ექსპორტირება 1990-იან წლებში, მაგრამ მიხეილის უკრაინელი პარტნიორი გაურკვეველ ვითარებაში თავის მანქანაში მოკლეს და სმოლიანსკებმა ეს იდეა დაივიწყეს. იულია სმოლიანსკის სურს, რომ Lifeway Foods-ის პროდუქტი ისევე ცნობილი ბრენდი იყოს კეფირის სფეროში, როგორც ჰერშია შოკოლადის მოყვარულთათვის და ტროპიკანა მათთვის, ვინც ფორთოხლის წვენს ეტანება. რესპონსალებო მე გიამბეთ ამერიკაში მცხოვრებ ოჯახზე, სმოლიანსკების ოჯახზე, რომლებიც კეფირს აწარმოებენ და საკმაოდ წარმატებულიც არიან. ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ევროკავშირმა რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაგრძელება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირა. გერმანიისა და საფრანგეთის შუამავლობით შეთანხმებული სამშვიდობო გეგმა სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტას და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს. რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური თავდაცვითი თუ ენერგეტიკული სანქციების ვადა 2015 წლის ივლისში იწურება. ევროკავშირის ლიდერები სანქციების შემდგომი გაგრძელების საკითხზე ივნისის 3-ზე იმშელებენ. გობალი კლიკაძე ეტუტმეტს.
ევროკავშირის 19 მარტის სამიტმა წერტილი დაუსვა იმ მითქმა-მოთქმას, რომლის თანახმად კავშირის ცალკეული ქვეყნები თითქოს დაეწინააღმდეგებოდნენ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაგრძელებას. როგორც სამიტის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, ევროპის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიმართ სანქციების საკითხი დაუკავშირონ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულებას, რომლისთვისაც მხარეებს დრო დეკემბრის ბოლომდე აქვთ მიცემული.
დღესაღამოს ჩვენ ვიმსჯელეთ უკრაინისა და რუსეთის თაობაზე. ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ მიერ დაწესებული სანქციები კანცლერ მერკელისა და პრეზიდენტ ოლანდის შუამავლობით ხელმოწერილ მინსკის შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირდეს. ევროკავშირის საბჭო თანხმდება, რომ სანქციების მოქმედების ვადა აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს მინსკის შეთანხმებათა შესრულებას. მხედველობაში გვაქვს ის, რომ სანქციები მხოლოდ 2015 წლის ბოლომდეა გათვალისწინებული. თუმცა ევროკავშირის საბჭო მზად არის საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გადაწყვეტილებები.
The European Council stands ready to take further decisions if necessary.
განცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 19 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს. როგორც ჩვენი კოლეგა რიკარდ იოზვიაკი უწყება ბრიუსელიდან, 19 მარტის გადაწყვეტილება ეს არის ევროპის ქვეყნებს შორის მიღწეული ერთგვარი კომპრომისის შედეგი. კერძოდ, პოლონეთი და ლიტვა ემხრობოდნენ რუსეთისათვის სანქციების დეკემბრამდე გაგრძელებას, უნგრეთსა და საბერძნეთს კი სურდათ ნებისმიერი გადაწყვეტილების შეჩერება. მინსკის შეთანხმების საბოლოო შესრულებამდე რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გადახედვა რომ არ მოხდება, ამის თაობაზე ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ ბრიუსელში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმაც გააკეთა განცხადება.
On Ukraine, my agenda this time was very simple. We must
Ukrainasთან მიმართებით ჩვენი დღის წესრიგი ამჯერად ძალიან მარტივია. უნდა დავწმუნდეთ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები გაგრძელდება მინსკის შეთანხმების სრულ განხორციელებამდე. რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მინსკის შეთანხმების ბოლოში არის ყველაზე რთული ვალდებულებები, რომლებიც რუსეთმა უნდა შეასრულოს. მნიშვნელოვანია, რომ სანქციები არ შერბილდება, ვიდრე ეს ვალდებულებები არ შესრულდება.
რუსეთი აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები უსამართლოა და კვლავინდებულად უარყოფს ბრალდებებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მისი ჯარისკაცების მონაწილეობის თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 19 მარტს განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლებთან შეხვედრა უნდა გაიმართოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ვითარების შემდგომი გაუარესება აღმოსავლეთ უკრაინაშიო.
კომალი გელიკაძე, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ ფიქრობს, მსჯელობს ევროკავშირი მისი ლიდერები რუსეთისთვის უკვე დაწესებული სანქციების გაგრძელების თაობაზე ივნისის 3-ზე იმსჯელებენ. კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. ახლა ბიბლიოთეკაში, ანუ თავის ყოველ კვირეულ გადაცემაში გიწევთ შროთა იათაშვილი. ის გიამბობთ მახალს ხარბედიას ახალ კრიტიკულ კრებულზე.
დღეს მახალს ხარბედიას კრიტიკული წერილების კრებულზე ტექსტი და სიმართლე ვისაუბრებთ. იგი გამომცემლობა აზრმა გამოსცა შარშან. ჩემთვის ამ წიგნზე საუბარი ძალიან ნიოლი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბოლომდე ვგრძნობ და ვიცი, როგორ იწერებოდა ეს წიგნი. ის პოზიციები, სადაც ავტორი იდგა და საიდანაც რაღაც რაკურსებით ხედავდა ქართულ თუ საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურას, ჩემთვისაც ორგანულია. პირველი, ესაა რედაქტორის მრავალწლიანი გამოცდილება. როდესაც 2 ათეული წლის განმავლობაში საკუთარ თავში ატარებ უთვალავ ტექსტს, აქედან აისბერგის ზედა ნაწილივით რაღაცას დაბეჭდვის ვიზას აძლევ, უფრო მეტს იწუმებ. მაგრამ რაც მთავარია, განუწყვეტლივ კითხულობ ახლა შექმნილ ნაწარმოებებს და ქვეყანაში მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესს ხედავ არა მხოლოდ როგორც ჩვეულებრივი მკითხველი ან თუნდაც კრიტიკოსი, რომელიც მხოლოდ გამოქვეყნებული ნაწარმოებებით აფასებს სიტუაციას, არამედ ხედავ იმ ფარულ დინებებსაც თუ ჭაობებსაც, რაც ყოველივე ამის მიღმაა. მერწმუნეთ, რედაქტორის ყოველდღიური რუტინიდან დანახული და დაწერილი კრიტიკა სულ სხვაა. მეორე პოზიცია, რომელიც ჩემთვის ასევე ორგანულია, ესაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჟურნალისტური კრიტიკა. რადიო თავისუფლების რუბრიკა ბიბლიოთეკას დღემდე 4 ავტორი ჰყავდა: დათო პაიჭაძე, მალხას ხარბედია, გიორგი ლობჟანიძე და ამჯერად თქვენი მონა მორჩილი. ამიტომ შენივრად ვიცი, თუ რას ნიშნავს ყოველ კვირა წაიკითხო ერთი წიგნი, კონცენტრირება გააკეთო მასზე, გააანალიზო და ლაკონურად გადმოსცე შენი დამოკიდებულება ამ წიგნისადმი. ეს სულ სხვა ტემპო რიტმია, სულ სხვა რაკურსია. არ ჰგავს იმ მდგომარეობას, როცა ლიტერატურული ჟურნალის რედაქტორის კალაპოტში მყოფი მისდევ აბსოლუტურად სხვადასხვა ხარისხის ტექსტების მღვრიე დინებას და ეს უწყვეტი დინება ხანდახან რაღაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფენომენებზე აქცენტის თასმის სურვილს გიჩენს. ერთი სიტყვით, ესაა წიგნი ავტორის, რომელიც სხვადასხვა პოზიციებიდან აკვირდებოდა ლიტერატურულ ცხოვრებას და მისი ეს გამოცდილებები ამ წიგნში კარგად იგრძნობა. მალხას ხარბედიას ტექსტი და სიმართლეზე სასაუბროდ მოიწვიეთ პოეტი ნუგზარ ზაზანაშვილი.
პირველი პანორამული წიგნი არის, რომელშიც ქართული თანამედროვე ლიტერატურული პროცესის დიდი ნაწილი არის ასახული. თან ნიჭიერი მწერალია. მალხაზი არის შესანიშნავი მწერალი. ბოზდაბოროს რა არის კრიტიკა, ეს არის მწერლობა მწერლობის შესახებ, ხო? და რაც უფრო ნიჭიერად არის ეს გადმოცემული, რაც უფრო სიღრმისეული პლასტებია აქ განხილული, მით უფრო საინტერესოა ის. აქ არის პოლიტიკა, დაწყებული არის ისეთ საკითხებიდან, როგორც არის აი ნამდვილი რასაც ქვია ლიტერატურის პოლიტიკა, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, ასევე სწავლების დონეზე, მეორე საგამომცემლო საქმიანობების წარის მიმოხილული და მთელი რიგი, ესე იგი, რაც კი განშტოებები აქვს პროცეს ფაქტობრივად, ყველაფერი არის მოს. ეს არის შესავალი ნაწილი ამ წიგნისა და შემდეგ უკვე დაკვირვებები პროზაზე, დაკვირვებები პოეზიაზე და ბოლოს თარგმნილი ლიტერატურის დამთავრებას. ანუ უბრალოდ რომ ჩამოვთვალოთ აქ რამდენი ავტორი არის განხილული, ეს თავისთავად უკვე უზარმაზარ ფართო პანორამას ქმნის.
მე ვიტყოდი, რომ მალხას ხარბედიას ამ საქმეში არ უყვარს სუბიექტივიზმი. იმ ტიპის სუბიექტივიზმი, რითიც ხშირად წერენ მწერლები ერთმანეთის შესახებ. და ხანდახან ასეთი დამოკიდებულება ძალიან სწორიცაა, რადგან არც თუ იშვიათად სწორედ სუბიექტივიზმი აღმოჩნდება ხოლმე ის იარაღი, რომლითაც კოლეგა მწერლები ახერხებენ ერთმანეთის მხატვრულ სივრცეებში შეღწევას. და მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილმა აღნიშნა, მალხას ხარბედია არის ნიჭიერი მწერალი, იგი მაინც ერიდება ამ მეთოდს. თუმცა კი ძალიან კარგად გრძნობს, როცა ამის საჭიროება დგება და უცებ სუბიექტივისტურ, ემოციურ პასაჟებსაც უშვებს ხოლმე. ციგნის პირველ ნაწილში არის წერილი კრიტიკის დაბადება, საიდანაც შესანიშნავად ჩანს მალხას ხარბედიას დამოკიდებულება კრიტიკისადმი. ტექსტის აღქმისა და მასზე რეაგირების ის წესები, რომლებიც მასში, როგორც კრიტიკოში, პრინციპულადაა გამჯდარი. მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ, კრიტიკაში ერთმანეთს უნდა შეერწყას მეთოდოლოგიური სიმკაცრე და რეფლექსიური მიუკერძოებლობა. არადა, მისი აზრით, აქ ყველაფერი პირიქით ხდება. ციტატა: თანამედროვე კრიტიკა ხომ არსებითად კაფიობაა, სადაც მხოლოდ ორი მხარე ჩანს. კრიტიკა ჩვენში ხომ მხოლოდ სახელდახელოა, კრიტიკა წაკითხვის გარეშე, ეგრეთ წოდებული ჭორ კრიტიკა. ციტატის დასასრული. როგორია მალხას ხარბედია როგორც კრიტიკოსი? ამაზე საუბარს ნუგზარ ზაზანაშვილი აგრძელებს.
ერთი რომ რა თქმა უნდა რეგულარულობა არაფერში არ გვახასიათებს რეგულარულობა, მით უმეტეს ლიტერატურული კრიტიკის თვალსაჩინოების მიმართულებით, ხო? და აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი თვითონ რადიო თავისუფლებამ შეასრულა. ამ სტილისტურ მომენტებზეც იმოქმედა, ესეც იგი ბლოგური კრიტიკაც არის, აი ესეთი მოკლე, ანუ კვინტესენციური. და რაც მთავარია, ღიად წერს ის, უმწრფელად აკრიტიკებს საკუთარ ნაწარმოებები იქნება თუ პროცესუალური საკითხები. და მე მგონია რომ ეს ყველაფერი იმითაცაა განსაზღვრული აქ სადღაც წერს წიგნში, რომ ზოგიერთი რომ წერალიო ისე იწყებს წერასო რომ ლიტერატურის შეყვარებას ვერ ასწრებს. ძალიან მენიშნა ეს ფრაზა, იმიტომ რომ აი ეს წიგნი არის ყველაფერი დანარჩენის გარდა ლიტერატურაზე დიდად შეყვარებული ნიჭიერი მწერლის წიგნი. თავარი მე მგონია ის უბრალოდ ეს არის, რომ ამ ადამიანს რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს ლიტერატურის მიმართ და მე ასეთი დამოკიდებულება ზუსტად განსაზღვრავს გახსნილობას ციგნისას. ეს ქვეტექსტების ციგნი არ არის. ბევრი რამე ამოიკითხავ ამ სტრიქონებს შორისაც, რა თქმა უნდა, რომ უზარმაზარ საკითხებზე არის საუბარი, მაგრამ არსებითად ეს არის გულწრფელი ემოციური ხანდახან, სწორედ ასეთი უნდა იყოს. ნამდვილი კრიტიკა უნდა ემოციური იყოს. და მე როდესაც აკრიტიკებს მალხას ხარბედია რამეს, იქვე თავის ხედვასაც გაძლევს. ანუ ეს უბრალოდ კრიტიკა კრიტიკისთვის კი არ არის, ეს არის ზუსტად იმ გზების ძიება, რომ პროცესს ხელი შეეწყოს, გაცოცხლდეს პროცესი, ყურადღება მათი მიექცეს ამ პროცესს. აი ესეთი ნიშანსვეტია, რომელიც ასახავს ამ ეპოქას და თან ნიშანსვეტია თავისთავად ლიტერატურული კრიტიკის სფეროში. ჩემს აზრით ეს დიდად მასტიმულირებელი უნდა იყოს ახალგაზრდა თაობის კრიტიკოსებისთვის, ვინც მოდიან და გამოჩნდნენ ახლა 20-25 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც შემოდიან ამ სფეროშიც, არა? მათთვისაც ეს უზარმაზარი მოტივაცია. ესე იგი მომავლის ფორმირებაზეც უნდა იყოს ორიენტირებული ლიტერატურული კრიტიკა თავისთავად, ხო? და აი ზუსტად ესეც არის აქ.
აღსანიშნავია, რომ რამდენადაც მალხას ხარბედიას უყვარს განსახილველი ტექსტების მეთოდოლოგიური, კონცეპტუალური ანალიზი, მეორე მხრივ ის ხშირად საჭირო თვლის წითელი ფანქარი აიღოს ხოლმე ხელში და პოეტის, პროზაიკოსის თუ მთარგმნელის კონკრეტული შეცდომები გახაზოს. და ეს კეთდება არა ჩასაფრებულის პოზიციიდან, ერთგან იგი ამბობს კიდეც, რომ არ უყვარს ჩასაფრებულობა, არამედ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთჯერად შეცდომასთან კი არა გვაქვს საქმე, არამედ ეს შეცდომები სიმპტომატურია და ამიტომ თუ ავტორს თუ გამომცემელს ამაზე კაცრად არ მიანიშნებ, ყოველივე ეს გაგრძელდება და გაგრძელდება. ერთი სიტყვით, ესაა წიგნი, რომელშიც ავტორი ლიტერატურის პოლიტიკით დაწყებული, კონკრეტული ტექსტების კონკრეტული სისუსტეების ჩვენები დამთავრებული, ძალიან ბევრი ისეთი რამის მონიშნას ახერხებს, რასაც ქართველმა ლიტერატორებმა საჭიროა ყურადღება მიაპყრონ.
Разумеется, потому что мы не читаем и это шутман, то есть библиотека считает, что мы не читаем Малхас Харбедия Сахали, критику Ликребули, а то есть укле без Малхаса Блоба Кардзелдеба, касулерца от Сокропи Рухадзе от Сокропи до Праги студии, да не скучаем ни сами информацию программа, это сатья ни сагам от Тавису Клеба, а хламе это стаут Мариям Чаурелс из УКЭ Мегицерт, Олгурел Радио Журнал Меате студия.